Komið sæl og velkomin í gullkastið á kop.is. Við erum að taka þetta upp í bóði Egils gull, léttöl, húsasmiðan, þeir eru með okkur Jói Útterji, Öguverk, Verdi Travel og Don, brotendreikurinn. Þetta eru þeir sem hjálpa okkur að halda þessu úti, Einar eitthi ég og Steini, hann með mér á línunni, Maggi er svona, hann er væntalegur höldu við. Ef ekki, hann er á fundið hann að við sjáum til með Magga. Steini, með þú ert á þínum stað og klárir slæðin.
Jöp, ég... Þarf ekkert að pæla í einhverjum písakörunum eins og að Maggi greið, þannig að ég bara þráðbett hérna, engin skakkur turn á þessu bænum núna.
Hér er bara Liverpool top of the league og höfðist gullstund og allir klárir. Sko.
Það er ég bara ef ekki að taka gullstund núna, við erum komnir á toppin, eigins gullstund, einan af þeim betri bara lengi, það er langt síðan við vorum toppin síðast.
Já, ég held að það sé nú örglega alveg vel inn á þar síðast tímpil sko.
Já, það er allavega alltof langt síðan, þannig að því bara fagna.
Algjörlega, sigur á Palas og Sheffield United og tvær hörku umferðir enska fótboltanum og nógum að snúast og greinilega komið að leikjálega að fara að býta og svona og stórleikur næstu helgi, United næstu helgi og náttúrulega leikur sem skiptir kannski ekki stóru máli í Evrópudeildinni líka á fimmtudaginn, þannig að þetta er nóg að gera. Ég séð líka steinni á, við byrjum kannski þar á hérna, á sunnudaginn þá alla er að opna að ég held helmingin af nýju stúkunni á Anfield og þá er nú kannski við hæfa að minna fólk á að það er ennþá sjens á Verdi Travel, það eru fjórar ferðir sem er ykkur í miðar til í og hérna hægt að kíkja inn á verditravel.is og ná miða á allavega, það er hérna, þú veist, leikir hérna í leikirnir í sendi í apríl heimaleikirnir þá, mér finnst nú að magna að það sé ennþá eitthvað hægt að skoða þar og hérna og svo líka leikir í febrúar og mass sem að Luton leikurinn í febrúar, annars er þetta bara leikirnir í apríl, þetta er nú eiginlega verða uppbókað allt saman.
Já, það var verið að, ég held að verið að vía stúkun á þann, Klopp var með eitthvað, hérna, eitthvað viðtal við Kloppnir á vellinum þegar hann var að ávarpa stundinsmennina þegar hann var hleyft í efri hlutar á stúkunni núna í fyrsta skipti, þannig að það verður mjög jákvætt að sjá.
Hann var bara með skot og dólk.
Já, hann bara var í góðum dólk, það er bara ánægði með hann. En það er...
Bara, guð þessi lof, við fengum ekki þá leikmenn sem vorum að reyna að fá í sumar og svona, sko.
Já, hann er greinlega sáttu við áraksturinn. En það eru við, ég held að sé ekki búið að opna á öll sætin, hann að nýtt aðsóknar með þetta Anfield frá upphafi verður ekki slegið, held ég. Það er eitthvað þarna frá 1949 sem var 59 og eitthvað, en það verður slegiði betur, það er ljóst, en við förum nálætt í örglega á móti Man United.
Steini byrjum bara á þessum leikjum hjá Liverpool, það er ekki mjög mikið til að skrifa heim fyrir, en Crystal Palace og Sheffield United, þetta eru útileikir, þetta eru bananahýði sem að Liverpool, við vorum alveg svona, þú veist, maður hafði alveg smá áhyggjur á því fyrir þessa leiki að þetta gæti verið ykkur skona stigamissir hérna. Við höfum verið ósannfærandi á útivelli og hérna, svona, eins og segja þetta voru oft farið illa og ég meina, má ekki segja, þetta voru ljótir og ósannfærandi en alveg hrikalega sætir út í sér sem náttúrulega ykkur neginn kom lífið upp á toppin.
Jú, klárt mál og bara við höfum verið hrætti við útileikina, enga til, bara... Svo hann bara ekki að gerist á móti Luton, þannig að þetta hefur verið smá basli á okkur og ekki bætt úr skáka að setni leikurinn var útileikur enn eitt hádegisleikurinn, það sem að menn mæta hálfsóandinn á völlin, en það var gríðarlega stert að taka 60 út úr þessum tveimur leikjum og koma okkur í þessa stöðu bara og sér í lagi þegar við horfum á í þessum tveimur umferðum bara önnur úrslit hjá okkar helstu keppinutum að það þurfti líka önnur úrslit til að koma okkur á toppin og við erum á toppnum og það tekur það engin á okkur.
Þetta er mjög erfitt að meta þetta tímil. Þetta er náttúrulega, sko, þú veist, Liverpool spilar á sunnudegi, miðvikudagskvöldi og svo hádegin og laugardegi, þannig að það var aldrei hægt að búast við Brasilíu hérna frá 1970 eitthvað svoleiðis fótbolta í þessum leikjum. Þetta er bara prógram sem snýst alveg fullkomlega að ná bara í stíin og það skiptir í raun ekki máli hvernig og hérna ég held að sem alveg að sætta sig við hvernig þessi leikir spiluðust en það er, þú veist, maður er svona hálfhissa að Liverpool er á toppnum með deildinni með að þetta er kannski getur verið svo samfærdi núna svona undanfarna vikur en Liverpool er með besta markahlutfallið og já, maður er svona hálf maður er svona hálf hissa samt. Þú veist, ég heldur sé eitt tap frá því apríl og það náttúrulega tapa móti Tottenham það bölva rugl. Ég ekkert, þú veist, maður er svo gjössanlega óviss hvort að við séum að fara að bæta okkur eða þetta sé einhver þetta þú veist svona kompakt til dæmis 18 stig eftir að hafa lent undir á, bara á þessu tímabili, þú veist. Það líka til dæmis inn í þessu, þetta tveir útileiki, þá Liverpool búið að spila níu útileiki á móti sjö heimaleikjum. Það til dæmis eitthvað sem er mögulega inni, sko, ennþá fleiri stig.
Já, já, og líka slatt af þessum leikjum þar sem erum einu farri, en voru reyndar einu fleiri núna í hluta öðrum þessu leikja. Við erum líka alveg sama hvað menn segja, þá erum við með besta varnarrekordið af öllum liðum í deildinni og það hljómar hálf ótrúlega með hversu oft við lendum undir í leikjum. En svo maður sé nú samkvæmur sjálfa sér að þá er það alveg ljóst að þetta er ekki svona frammistöður eru ekki raunhafar. Þetta kemur í bakið að mönnum á endanum ef menn alltaf ekki fara svona setja í næsta gír. Maður hefur á tilfinningur að það sé verið að lulla í fyrsta og öðrum gír í þessum leikjum og liðið á alveg hellinginni og þetta mun ekkit ganga mikið lengur að treysta á það að karakterin komi mönnum yfir línuna í restin á leikjum. Þannig að nú og bara ég var mjög ánægð með viðtalið við Klopp núna eftir Crystal Palace leikinn. Hann var ekkit að sigur húða þetta nýtt. Hann sagði bara eins og væri, við vorum bara skýt lélegir í 76 mínútur. En það dugði þessum leik, en ég er ekkit vissum að þetta dugi alltaf. Nú erum við að fara að fá hérna, aðeins öðruvísi program, við erum að fara að fá tvo heimaleiki núna næstunni, þannig að það var fróðlegt að sjá hvernig, ekki hægt að segja kannski hvernig við bregðumst við, jú kannski bregðast við dapuru spilamennsku með því að aðeins að setja í næsta gír fyrir ofan og það verður bara að fara að gerast það því að enn og aftur við þetta er ekki sjálfbært til lengdar að treysta svona á svona comeback í öllum leikjum.
Nei, þetta var ekki, þetta var sko Fulham hefur þetta búin að sýna það eftir að við spilum við þá að þeir eru búin að vera ansi góðum takti. Þetta Sheffield United lið var erfitt og eins og segja þetta var ljótur og þungur sigur á móti þeim en hafðist þó og hérna tökum þér, ég sagði hann eftir þennleik þetta var flott, tölum aldrei um þetta og það er svona liggum við að maður bara leggja til við gerum það og eins og núna móti Pallas, veist, eins og fyrrihálfleikur þetta var svona alveg öll hólmark þess að vera þessi hádegisleikur og lögði í miklu leikjálfleik þú veist, Liverpool var ekki að gera nokkuð skapa hluti, náttúrulega það var dæmt víti sem var algjört bull út af því að það var augljóst brot en þú veist, allir svona átti sko, palla svo allar með boltana, þeir áttu samt færið sem að rauninni bara magna, þú veist, við varum eitt nú lundir ef allir svona hefði ekki náð sér fyrir þennan leik, það er rauninni svo einfalt sko.
Já, því líkur munur að vera komið hann aftur í ramman, það er alveg bara guðgjöf að sjá hann hann aftur. En já, þetta var bara, mér fannst við reyndar svona fyrstu tíminutur, fannst við vera svona brottur í okkur, bara svona, mér fannst við vera bara lýndir strax niður, ekki það við höfum verið að skapa neitt, en mér fannst við vera svona kraftur í okkur fyrstu svona tíu mínútur eða eitthvað svo leiðis, en síðan bara svona fór þetta bara út í bara akkurat ekki neitt og það gerðist bara voðalega lítið þarna hjá okkar mönnum og það bara enn og aftur, þegar það svona margir lykilmenn sóknarlega eru að eiga dapran dag í sama leiknum, að þá er ekki við öðru að búast en það gangi treglega að skapa færi og hvað þá skora.
Sorry, það sem pyrraði mér þessu leika, mér fannst, þú veist, Liverpoolið svo múti Luton höfðu gerir jættiflið það, þá voru við að klúðra þvílitt að færum og skapa. Þarna fannst mér svona fyrrihálfleikur vera svona svolítið taktur eins og var á síðastíðinblæð sem bara liðið var ekki að tengja nett og rauninni eins og þessi, þetta gerist náttúrulega of oft orðið hjá Liverpool að þeir lenda undir að það virðist stundum þurfa til að vekja liðið. Það náttúrulega ger breytinga strax í kjölfærið á vítinni hjá Palace lítið við því að segja nema kannski leiðilegt hvernig var útvart hjá dómaratríjónu eða taka alltaf hennan tími í þetta meðan leikurinn var ennþá í gangi en réttur dómur og náttúrulega hrikalega svekkjandi fyrir Kvansa að enda leikinn, hann fer út af strax eftir að gefi víti eftir að staði sæmilega fram að því sko.
Já, mér fannst Kvansa bara fínt, mér fannst hann bara hérna rólegur að yfirveður og það var náttúrulega mjög skrítið hvað það tóku langan tíma sérstaklega í hérna víti sem hann dæmdi fyrst og það var klárlega brotið á hérna Endo Endo var náttúrulega eiga sinn daprasta hálfleik í Leopold treyjunni, alveg bara á nokkuð svafa, hann var bara eins og verri heldur en flestir aðrar á vellinum, hann var gjössalega sofandi í þessum leik. En seinna vítið, það er náttúrulega voðalega erfitt leik, bolti fer aldrei úr leik, þannig að það er ekkit skrítið að hérna þetta taki svona langan tíma, það sem að manni fannst bara skrýtnast að við það allt var bara hversu langan tíma hann var að taka ákvarðanir fyrir fram að skjáfi þegar var búið að senda nýjan hann. En það var ekkert að segja við þessu víti, það er alveg bara morgunljóst. En síðan náttúrulega bara gerist ekki tjá okkur, bara eiginlega allan helvítis leikinn fyrir hann að Ayu missir hausinn hann bara já, með skömmu millibili og nær sér í tvö gul spjöld. Þá bara eins og
já, reynda líka með, þú veist, Elliot og Jones kom inn og komunum ákveði kraft í leikinu
sko, skiptingarnar virkuðu bara virkilega vel. Mér fannst Jones, nei, hérna Gómez líka koma bara flottur inn í hana leik og Elliot var upplugur, þannig að skiptingarnar hafa verið allt og oft höfum við kvarta hérna í gullkastinu eftir leiki, sérstaklega leiki sem fór illa að við höfum verið óanað með hversu lítil áhrif skiptingar þar höfðu á leikina, en það hefur ekki verið núna undanfarin, þetta hefur verið að hrista verulega upp í hlutunum og þeir allir sem hafa komið inn bara áttu bara virkilega fína hérna spretti og hristu mikið upp í þessu og þetta er alltaf að gerist á bara svipuðum tíma og á svona sambarlegum tíma og Ayu fer út af, þannig að það má alveg sjá ljósa punkti í þessu en þeir voru allt og fáir.
Klaufaskapur finnst mér hjá Ayuf, hann er á fyrsta lagi tekur hann heimskulegt gult spjald í að standa fyrir boltan og þeir voru í þessu allan helvítis leikinn og náttúrulega fleiri lið hafa komist upp með þetta alveg ítrekkað, trekkað, drepa niður allt tempo með svona leikbrotum og bara auðvitað á að taka á þessu, þú veist, soft setna gula, þetta er samt bara gult og hann er rauninni bara heimskur að fara í brotið, fyrir utan að mér finnst þér að töluvert að meiri, fleiri svona atvikum í leiknum sem að má fara að spjálta, þá hættir þetta ekki bara þessu leika, kloppa nú að tala um þetta fyrir henni að leika, þetta er orðið svo kvimleitt að Liverpool þarf vilja að fara endurskoða hvort er þetta að fara að taka þátt í því að vera með svona dark arts keppni því að þetta er bara orðið, þetta komið út úr öllu hófi sko, en að gott og vonandi verður þetta til þess að þetta minki þá eitthvað í næstu leikjum að hérna, þeim sé þá bara alvörunni refsa fyrir að rauninni standi í augljósum svona leikbrotum til þess að stoppa sóknir og drepa niður tempo, þannig át að virka en hérna vendipunktur klála þetta rauðaspjald á Ayu og takk kella bara fyrir það, en líka er alltaf geggjað að fá þetta mark beint í andliti út, það var náttúrulega bara voru okkar vallarhæmningi svo aukaspennan, þannig að Liverpool fór nánast, ég held ég bara í þeirri sókn upp og hérna, þú veist, hann skoraði Jones með undirbúningin eftir að hafa komið inn á og þú veist, hann var byrjar að flauta og falla að fara að dæma og þú veist, fara að benda punktin ef hann Sala hefði ekki klárað færið og þá var öllum líkindu líka setna gula á Joel Ward hjá Palace, þannig verið mjög fróðult að sjá tvö rauð á einni mínútu fyrir svoleiðis brot sko.
Algjörlega, þetta var alveg bara blatant víti, þannig að ef hann hefði ekki deflektað þetta í netið þá hefði fengið vítaspyrnu og mjög líklega annað gult á Joel Ward, þannig að ég held að þeir geti bara prísa sig sæla með það að
Sala. Mér fannst þetta reynda bara að vera gult á hann, þú veist, búrst ég frá vítinu, hann á ekki að græða því, en það svo sem bara mín sko.
Já, nei, fyrsta hérna, hann gefur hagnaðan hann áfram og lifir svona klárast, þá var það alveg nægilega refsing fyrir það á mínutdómi, þannig að en bara flott, Sala var ekki búin að geta djakk sitt í leiknum og þetta er svolítið hans saga, hann hérna þarf ekki að eiga stjörnuleiki til að setja mark sitt á leikina og þetta var alveg gríðarlega mikilvægt mark og stórt mark fyrir hann, 200. markið á ferlinu fyrir Liverpool og ég held 150. hérna deildamarkið hjá honum í Englandi, held ég 2 fyrir Chelsea. Þannig að þetta var mikill léttir að sjá allavega jöfnunamarkið komið hann.
Hann gæti að vera tryggja sig hann inn í augverk liðið, aldarinnar sko.
Maður veit ekki.
Kemur ljós.
Kemur ljós.
Herðu, en hérna líka eins og segið, þetta er markið, náttúrulega hann er rétt eftir 90. myndu, kemur þessi innkoma, já, Kóronar Elliot, frábær innkomi sín og þessar innkomur hjá honum, talinu gemur með miðjan hjá okkur er aðeins að verða steril, þá hlýtur hann að fara að fá leik í byrjunlinu, frábær í þessum leik og þetta er reynin orðið magna hjá Liverpool núna undanfarið og frábær breyting frá síðast tímabili, ég held að þetta hafa verið hvað áttundi leikurinn núna á þessu tímabili þar sem við erum að skora mark eftir þú veist á síðasta korturinn eða þá í uppbótartíma sko.
Já og þetta er bara styrkleika merki, bara karakter einkenni að gefast ekki upp og halda bara áfram alveg sama þótt menn sé að eiga ofta að bara stoppa aldrei, klára leikina og þó að þessi komið inn í uppbótartíma eins og þegar að Elliot setti markið þarna það var komin ein mínút inn í uppbótartíma þannig að það var og það, ég veit ekki alveg með Elliot hann er bara það sprækur að koma hann á bekknum það, ég ekki vissum að ég vilja sjá hann byrja leikina því að bara hann er yfirleitt að koma með bara verulega góðan byrjum með sér þegar hann kemur inn á í leikjum þannig að sumir eru hann náttúrulega erfitt að dæma hann núna nýjórðin tvítugur en sumir eru bara góðir í því að koma inn á bekknum eru búinir að hafa vita fótboltanum og lesa leikinn og geta þá komið inn á mjög ferskir og við höfum oft séð þetta menn eru mjög góðir að vera varamenn hann er mjög góður í því búin að vera það
Já, ég held að hann er ekki sammálaðir til lengdar allavega
kannski, alveg pottið ekki sko. Og ég vona að hann verði hérna, verði bara byrjunarleiksmaður af því að þetta er bráðefnulegur og kottnungur leikmaður
Já, ég bara líka að þetta komið svona innkomur á bekknu þá hlýtur það að skila sér í að þú komist í liðið undan og sérstaklega þeir eru ekkert að standa sig sem eru á undan þeir í gogganraunni þannig bara virkar þetta frábært fyrir okkur eins finnst gott að sjá þessi innkomur hjá Jones út af því að hann átti erfiðan leikarnar strax eftir meiðslin og svona þetta kemur út í plúsetti þennan leika þá er ekkert margir liðinu sem gera það en líka skemmtilegt þetta markja velji þetta að núna er Klopp komin yfir Ferguson í hérna, mörgum í uppbótartíma Fergitæmi og dáið
Já, það er svolítið skrítið að bera þetta saman nú er viðbóttum tíminn aðeins lengri en var á tímum Alex Ferguson en það var svona samt oft á tíðu þá eins og að þetta system væri í leikjunum í honum af því að það við vorum að sjá bara mjög óeðlega langa uppbóttum tíma þá
á móti kemur það allavega svo þessu tímpili hefur ekkert af þessu mörgum verið eitthvað svona, ekki svo Arsenal og daginn eitthvað svona alveg svona lengst aftur í ykkur svona algjöru stjartfræðilega óeðlilega og þetta markan og bara 90. mítið nánast í skoðan ég tek ekkert af þessu við erum búin að taka Fergitæm út með hérna Nei, þetta var bara eins og segi jákvætt ekkit mjög margt þessar leiki þannig séð að segja bara við tökum stigunum hérna tökum í spaðan við það og tölum sem ekki þetta er ekki leikur sem við verðum að tala held ég mikið aftur bara held ég að þurfum að gera þetta tímabil þá verður þetta svona fellur í hittina en hérna ekki nema þá bara þú veist 18 stig núna eftir að hafa verið undir og hérna metum það eftir svona mánuð tvo hvort þetta sé hvort að Liverpool sé sem sagt að spila leika sér eldinu með að þá eigi nóg inni út af því að mér finnst þetta Liverpoolið sannarlega nóg inni þó við sem konur á toppinu og það er bara ríkala jákvætt að því sögðust einni að klárum hennan leik og kannski tökum bara báða leikina saman í fagmannin hjá húsbyrðinu hver var helsti arkitektin af þessum 6 stigum í þessari viku þannig að hann ná inni hérna heimsóknu húsmiðuna
Já, maður er svolítið litaður af því sem hann var síðast, maður er svo gamall maður er svo þó að sé bara örfáði dagar þá fellur það svolítið í gleymskun og dá en Van Dijk er náttúrulega búin að vera ótrúlega öflugur, hann er bara komin aftur á þann stall sem hann var fyrir meiðslin, hann er ég myndi segja svona heilt yfir er hann svona okkar sterkasti maður sem er kannski skrítið en samt þegar við erum að spila við Sheffield United og hérna Crystal Palace að þá myndi maður vilja vera að telja hérna upp alla sóknarmennina sem að hefðu verið að raðin mörkunum en svo er ekki þannig að Virgil er bara búin að vera rosalega stabíl og öflugur Harvey Elliot náttúrulega fær honorable mention bara út af þessu sigurmarki og kom mjög líflegur inn á en síðan var líka alveg ótrúlega stort, ég fekk bara svona hlíti hjarta þegar ég sá að Alisson var bara komið tilbaka því maður var svona krossaða fingurum að hann næði í United leiknum, maður hafði engar vonur að hann myndi ná ykkur fyrr en já ég held að við að því að við erum að taka báða leikina saman þá held ég að við sendum Van Dijk í húsasmiðuna ég ætlaði að senda hann í skútuvogi núna og hann fær Rixu vélminni, Master Eta sem er núna á tilbóði þetta er algjör game changer og þurfum ekki að Rixu að heima bara að setja þetta í gang og býða eftir þetta klári þannig að hann fær alvöru Rixu vélminni frá húsasmiðinu, hann bara mætir þangað núna þegar að ég held að sé í frí verðu örglega í frí á fimmtudaginn, hann allir mæti ekki bara þá
algjörlega líst vel að og hérna held að þið geti engin gangrind að vanda ekki sé verður besti leikmæli liðbúli í þessari viku að við tökum báða leikina, allir svo náttúrulega spilaði ekki leikina móti Sheffield þannig að hann kom kannski ekki til greina þar en hann var vissulega frábær og átti stóran þátt í að við unnum þennan leik í hérna helgina. Top of the league, tökum því allan daginn sama hvernig það kemur. Og að því sögðu að við höldum áfram gleðskapnum steini, þá var hérna, já við ekki bara hjóli það, Jóa útterja leikinn okkar á Facebook sem að það var nú bara þrusu góð þáttaka og ég held að þú hefur nú verið alveg daginn að hérna búa til hérna bot fyrir hérna það sem getur dregið út sigur við þeirra. Því að við vorum með í síðasta þætti og settum það svo á Facebook og síðuna hjá okkur að það er hérna hægt að vinna helsulínuna hjá Liverpool helsulínuna hjá Jóa Útterja gummibonsar sem eru fjölvitamín í krakkana, Liverpool D-vitamín og kalsium gummitöflur og multivitamín og þetta er alveg bara eins þú kemur eins ferskur og hægt er vantilega eftir þetta, þannig að Steini, ertu tilbúið með hérna með potinn?
Herðu, já, þá voru eftir að hafa farið gegnum öll kommentin hérna á Facebook síðun ykkur þá voru kommentin í heild sinni 186 síðan þurfti að flokka út ef ykkur er settu tvisvar og annars stíkt þannig að við erum með 181 nafn núna sem ég er búin að öll hafa fengið númer frá einum og upp í 181 og síðan fann ég hérna netun ég er ekki með neitt frá sýslumanni hérna bara svo það sé sagt þó að þetta sé vinningur upp á rúm 20.000 þá ákaðum við bara gera þetta bara hérna sjálfur en þið getið treyst í, þetta er alveg random, þetta er síða sem heitir Giga Calculator
ég er fulltrúið síslumann sem með þetta eru fram með en þetta er allt klárt
getur þú gift fólk líka?
bara látum að reyna
þannig að það eru öll nafninni potturum með númer frá einum og upp í 181 ég er hérna með reyns einn og upp í 181 og ég ætla að íta hérna get random number og sjá bara hvað við fáum það er talan 64 sem kemur upp þá þarf ég að fara hérna í listan hjá mér og númer 64 er Björgvin Frans Björgvinsson þannig að hann vinnur hennar vinning
til það mikið með það Björgvin hann ekki bara byrti í útverja og með skilríki og sækja þetta þar
jú, ég veit bara láta þá hérna vita þessu og hérna og hver er vinningshafinn þannig að hann getur sett sér í samband við á Jóa Útterja og vitja hans þannig að til hamingju Björgvin Frans
ljómandi gott, kíkir í Jóa Útterja
og vítamínar sig upp alveg fyrir jólin djúvel held ég að hann verði massaður eftir jól og öll hann fjölskylda
ekki spurning förum þá, tökum næst nú höldum áfram með hérna velja, öguverk lið aldarnar förum núna á miðjuna og ég held að við tökum einn í einu við völdum Patrik Vieira var í síðustu viku og hann er að fara að verja þessa tvo sem verða fyrir framann á miðjunni í 4-3-3 leikkerfi og hérna ég veit ekki hvort þú ætlar að setja ykkur kríteri í þetta en við veljum annan nafni í dag og þannig að þetta verður nú ekki sérstaklega flókið valið það það er eitt bara áður við byrjuðum á þessu liði þá var raunin eitt nokkurn eða sjálfkjörn bara frá byrjun
já það er bara ósköp einfalt mál það má alveg segja mig síðan litaður og allt það en ef þú ert í Liverpool podcasti og ert að velja besta miðjumann aldarinnar í deildina þá í okkar huga er bara sá fyrsti sem að kemur upp í hugan er Steven Gerrard og mér er sem Maggi var búin að senda á okkur ef hann næði ekki inn í kvölda þá hérna fengi hann atkvæði sitt En við erum búin að vera að skoða bara og bera saman, við erum með menn eins og Steven Gerrard, við erum með Paul Scholes og Frank Lampard, Kevin De Bruyne, Jaya Toure, Modric, Fabregas, Xavi Alonso, Gundogan, David Silva, Milner, Barry, Henderson. Þannig að það eru margir sem að maður svona skoðaði í kjölfarað á þessu. En ég, í mínum huga er engin nokkur einasta spurning hver fyrir fyrsta blaði í þessu liði hjá okkur.
Ég af svona gamlu matunumönnum í Englandi þá hef ég séð fullt af svona 1-2-11 það sem að gamlar kempur er að velja liðið sitt og ég held að bara LHG Diouf hafi ekki valið Gerrard í sitt lið 1-2-11 líka þessi landslis félagar svo svona Lampard og fleiri þannig að ég held að jújú, klárlega við skulum taka það á okkur að vera litaðir í þessu og sem á stundum áður en minnst held ég í þessu vali þetta var eins sjálfgefið áðurum við byrjuðum þetta og hægt var þannig að við tökum, þetta var eins og með miðverðana, þegar við tökum stærri köku í næsta þætti að velja hinn, hann verður ekki frá Liverpool mjög líklega ekki frá Liverpool
það verður öllu erfiðara það verður mjótt á mununa þar.
Algjörlega, þannig að við geymum það þangað til næstu viku. Steini, það er þetta hörku bara uppgjör líka á þessari helgi og við kannski bara tökum þetta aðeins svona eftir þessum helstu liðum að helgi þessari viku. Það er búin að vera tvær hörku umferðir og hérna svona mörg áhugaverð úrslit og hérna svona eins og ég sagði í byrjun, það er alveg augljóst að leikjálaði svolítið fara að segja tilsinn hjá þessum liðum en hérna hvað er að byrja ekki bara nánast ég fari byrjum þetta bara hann að fremst í stafrónu á þessu að byrjum bara Aston Villa liðinu, það er raunni lið vikunar þó að Liverpool hafa komast á toppinu þeir, ég held að þetta er besta vika hjá Aston Villa bara í mörg ár og svona kórunar frábært gengi á þeim en að þú veist þeir ekki bara unnumast í city þeir pökkuðu þeim saman þó þeir hafi bara endað 1-0 og svo sterkur sigur á Arsenal strax í kjölfarið í sömu vikunu það er ekki takt að taka mikið stærri vikuna þetta.
Já, þetta var alveg gjör ólíkir leikir hjá þeim. Þetta verða leikir alltaf ólíkir þegar þeir spila við sikkort liðið en þeir yfirburðin þeirra voru alveg gríðara miklir á móti City en þeir voru síðan mega bara prísa sig sæla að hafa náð að vinna Arsenal því að mér fannst Arsenal að vera talsvert betri í þeim leik heldur en Aston Villa þannig að þetta var alveg omvend í þessum tveimur leikum en gríðarlega stórt fyrir þá og
ef að við erum sáttu við að vinna Pallas og Sheffield og Nettet ljótt þá held ég að þeim sé alveg drull.
Já, ég held að þeim sé algjörlega sama hvernig þeir unnu leikinn en bara máli bara sigurinn á City var svo impressiv þeir hefðu geta verið að vinna þann leik bara 4-0 þess vegna, það hefði ekkit verið óeðalegt með að við gangi leiksins þannig að það er það sem að maður er að tala þeim er skýt sama báði leikir endur 1-0 og þeim er held ég nokkuð sama hvernig þessi úrslit fengust fram en leikirnir ef við bara skoðum þessa leiki þá er þeir alveg gjör ólíkir en the end þá er þeir með 6 stig og komnir bara í hælana á Arsenal þarna í toppslagnum og eru bara að gera sig gildandi það er bara þannig þeir náttúrulega eru búin að vera stórbrotnir á heimavelli í bara mjög langan tíma, búin að vinna þar 15 leikir röð og þetta voru náttúrulega báðir þessi leikir voru heimaleikir þannig að það hjálpaði þeim verulega.
Algjörlega, þetta er líka bara magnað, sko, síðustu 19 umferðir í náttúrulega núna þetta tímabil og svo þrjár þarna á síðasta tímabil þá eru Liverpool og Aston Villa bestu liðin á Englandi, 5 stigum á undan Manchester City í notabenni, þannig að vonandi að það eitthvað indikator að City sé eitthvað smá að gefa eftir, þetta þeir hafa verið 90 plus stiga lið alveg ansi oft eins og sé ef að Liverpool heldur áfram þessu hraða þá erum við bara ágætis málum og Aston Villa er líka yfir síðustu 38 leiki heilt tímabilrunni þá er þeir líka í öðru seti og eftir City þannig að þetta gengir að núna er ekki eitthvað flúk sem er bara að byrja fyrir utan að þetta er svona nánast í allur Unai Emery tímin sem að tekur við þessu villaliði í ykkur bóttbaratú og vesinni sko.
Já, algjörlega, þetta er bara mjög impressive og hérna vorum við bara að takast að setja saman bara mjög öflugt lið með verulega sterka liðsild og flotta einstaklingin á milli þannig að það er bara mjög gaman að horfa á þetta lið og, og, og þeir sýndu það í þessum tveimur leikjum að þeir geta bæði verið bara með svona free flowing fútbol og síðan geta líka verið að grænda út úrslit eins og á móti Arsenal.
Talandi um Arsenalsteini, þeir náttúrulega, þetta var kannski ekki vond vika hjá þeim, þú veist, það engin skandal að tapa út á móti Aston Villa eins og þeir eru að spila, en þetta var náttúrulega mjög nált að vera bara hörmungjöð, þeir, þeir vinna Luton með bókstaflega síðustu spilnu leiksins og, og svona, þú veist, það er nú bara örglega ljóta eftir sigur þeirra á, á tímabilinu, sko.
Já, já, og það er, það, það, mikil gleði hjá þeim þarna í restina móti Luton, ég held að verið 30 plus 7, þannig að, Og, og aftur þeir hefur reyni átt meira skilið út úr setnileiknum sem þeir síðan tapa þar voru pansmyrðið bara að vera flottir og þeir geta náttúrulega verið bara hundfúlir með, með hérna, ákveðna hluti sem að fjalla ekki með þeim þar ég er eindar búin að skoða þessi vafatriði og, og hérna, ég skil ekki ennþá hvernig þeir fengu ekki dæmda vítaspyrnu fyrir sig það var bara Það var eiginlega meira obvious hérna víti heldur en það sem Kvansa fekk á sig og við gátum ekkit kvartaði við því. Þannig að það var alveg óskiljanlegt að það skildi ekki fá víti þarna.
En var það brot eða hendin þá?
Það var brot, það var sparka svona í kálvan á, ég held að vera Gabriel Jesus sem að Diego Carlos sparkaði, náði ekki í boltan og sparkaði í löppin á honum. En Það var eins og það var, það er bara enn og aftur og það er ekki mikið consistency í þessari dómgæslu á, á Englandi en síðan þetta Kai Havertz marka, ég skil alveg fullkomlega það hafi verið tekið af, það er bara, hann fer þarna, kemur við hendina á honum og þetta eru bara reglurnar í dag, alveg sama hversu heimskulegar okkur finnst það eru vera, þá er þetta reglurnar í dag, ef hann hérna, Sá sem að skora markið ef hann fer einhvern veginn í hendina honum og þá á að dæma það af og menn hafa eitthvað verið að röfli við því að þetta hafa farið fyrst í hendina á, á hérna vardamannin dinni ég held ég en það telur ekki, það, það er það skrýtnasta við þessar reglur er að það er ekki sama hvort að það er sóknarmaður sem skoraði eða vardamannin sem var að reyna að verjast í sem að færa hann í hendina það eru bara mismunandi reglur hvort að það er vardamaður en sóknarmaður Þannig að þetta var aldrei hendi á varnamanninn sko.
Magnaðast ég bara að þetta hafi ekki komið fyrir Liverpool eða venjulega finnum við svona einhverjum loophole sem að virka ekki, falla ekki með okkur en þetta er aðstæðlega þetta taki þetta refsi frekar ja, og fækki mörgum heldur en hinn veginn en svona er þetta þannig að því er ekki að spá í það
spáði það mikið. Ég finnst það bjánlega regla en þetta er bara reglan, bara dílu við þitt.
Maðurstu sitt í náttúrulega þeir myndirðu skynja þannig eða og mikið bjarsýni þetta tóku svolítið erfitt prógram já erfitt prógram og hafa verið í þetta voru ykkur þrjú jafntefli og svona myndirðu greina hungri sig eitthvað aðeins minna núna heldur en á síðast tímabili þetta klassísk leikjál á þessum ástíma en hérna þú veist aftur auðvitað hefur ógæslega gaman ef að Luton hefði nú tekið stig líka á Arsenal og City sem gerði á endanum ekki en þeir strýttu nú báðum liðum heilmikið sko
Já, ég meina að City skorar hann á tvö mörk á tveggja mínútna kafla og næra knýja fram sigur, þannig að það var, þeir voru ekki á sínu besta og ég, nei, ég held að það sé ekkit minna hungur hjá þeim beint, en við hefur bara fundist að vera að koma skýrt og greinilega í ljós með City að það sem við höfum oft rætt hérna, breiddin þeirra er ekkit svo svakaleg og bara, þegar þeir missa manni svo rottir í út úr liðinu að þá eru þeir bara í vandra ég meina Aston Villa spólaði yfir þá algjörlega spólaði yfir þá þegar rottir var í banni þannig að ég hefur bara fundist þetta svona sína og ég meina Doku er búin að vera meittur núna Grealish kom aftur Stones er búin að vera í ykkur meðslum þannig að þeir eru bara að sína það að breiddin þara er ekkit Já, endalaus og oft hefur verið talað það eru gæði á fyrstu leikmennunum eru með alla heila sem að koma inn á bekknum en þegar þeir eru farnir í svipaðan pakka og önnur lið og eru kannski komni með einhverja 5-7 menn mitta og þar af einhverja líkilmanna þá er líka dropp í gæðum hjá þeim og það hefur sýnt sig í þessum leikim undarfærið og þetta var ekkit sannfærandi hjá þeim að móti Luton en við vitum það svo sem og við getum alveg votta það það er ekkit einfalt mál að fara á Kenilworth Road og hérna spila við þá og Arsenal geta votta það líka.
Þetta er allavega jákvætt með þetta sitt í gengi núna, þeir í þessum leikjum á síðast tímabili þá voru þeir nánast í með fullkomið rekord, þeir töpuðu fyrir Manchester United en unnu bara nánast í unnu nánast í rest, núna eru þeir með 10 stigum minna út úr sömu leikjum heldur en voru á síðast tímabili og unnu samt sko held ég United-leikin hennar. Þannig að það er svona sýnir aðeins, þú veist, þetta er 20% eða 21% minni stigasöfnu heldur nú sömu leikjum að síðast tímabili, þannig að vonandi gefur þetta kynna eitthvað inn yfir tímabili að þeir sé að fara, ekki að fara að sigla, ég myndi segja ennþá þessi lang líklegast til að vera meistarar en svona ekki með sama hættu undanfarin ár.
En það sem vantar inn í þessa jöfnu hjá þér er hvenær voru þessir leikir á síðast tímabili, voru þeir kannski allir eftir 1. febrúar því að þá vinna þeir alla leiki?
Já, reyndar. Það er líka eins og sé. Erum við að sjá það í þessu City liði, eru þeir að fara að vinna svo núna eftir klára þetta jólaprógram á meistaradeildina og svo bara taka sína 15 leiki röð og vinna alla. Það er það sem þeir geta. Það er reyndar á móti kemur líka eitthvað sem Liverpool hefur verið alveg að gera eftir ára móti, þannig að bara game on. Við tökum því að það sé game on. Það var ekkert endilega sjálfgefið fyrir þetta tímabil, þannig að bara klára slaginn þar.
Klárt mál.
Erðu Tottenham liði, það er nú heldur betur búið að sprengja þá blöru en svo komum við með látum gegn Newcastle, það er eiginlega önnur blara sem að, ég segi kannski ekki sér sprungin en það er blöru. Að búið að taka helvíti mikið loftur sem allavega svona í bili.
Ja, hann mættist tvö lið sem að hafa verið að sína verulega góð tilþrif og stórum köflum á tímabilinu en eru búin að vera þau tvö lið sem eru búin að vera í hvað mestum meðslavandræðum og það hefur svo sannarlega svo sýnt sig í mörgum leikjunum hjá þeim en þarna mætti Tottenham bara alveg spólandi græða til leiks og hinir alveg búnir á því virtist vera. Við erum að horfa á að við tökum bara þessi bæði lið saman sko, þá sáum við það alveg á Tottenham liðinu, þeir voru þeir búin að taka eitt stig af síðustu 15 fyrir leiki gegn Newcastle. Það var bara búið að vera hrun og það hlaut bara að koma því að þeir myndu ná sér aftur á strik og þeir voru bara ferskari, meira klárir núna til að hlaupa meira heldur en Newcastle. Newcastle náttúrulega voru búin að eiga, minnir það, var það ekki helgi, nei hérna í vikunum undan, þá tóku þeir, nei þeir töpuðu það líka, ok. Þannig að þeir, það er náttúrulega bara, meistaradeildin er líka búin að vera að taka toll af Newcastle, þannig að þeir virtust algjörlega sprungnir á limminu í þessum leik og
báðum þessum leikinu kýri en trippi er sko átti viku sem að þú veist bara guði hjálp okkur ef að trendar að þetta er annaðværi með svipa hornarleik eins og hann átti í þessum leikinu, maður þetta líka sem þetta tóttunilega eitt stiga síðustu 15 minútur, er þetta mjög slæmt fyrir þátti því að auðvitað Newcastle og það kannski var munur að ná þessum liðum í núnum helgina, Tottenham átti síðast leiki ykkur annari keppni í lok ágúst sko, annars hafði bara að spila delta leiki sko.
Já, álagið að þeim er miklu minna heldur en hinu liðunum sem að leta ekki henda sér út úr deildabikarnum og hérna er í Evrópakeppnunum, þannig að það hefur komið sér vel fyrir það og henda sásta bara í þessum leik, þeir voru bara eitthvað neginn ferskari þó þeir væri búin að spila í vikun og undan líka. En þeir eru bara ekki búin að vera að taka viku eftir viku í tvo leiki í hverju viku, þannig að þeir voru bara flottir í þessum leiku. Þeir eru bara búin að, þegar þeir fá að spila sem bolta þá hafa þeir verið flottir. Nú voru þeir konni með hann að lappa brjótin aftur inn í vörnina og það styrkir þá helling.
Æ, þetta er alveg með ólíkindum hann að ekki fengið rauðspjald. Það er bara Kristján Rómer og hann að Jesus Kristur með
Já, hann er mest í böðullin held ég í deildinni af öllum, hann er bara maður býður eftir því að hann stórslasekundaninn á vellinum, hann er bara þannig típa.
Þetta var alveg fáránlegt í þessum leik, hann tók einn ögla brot sem var bara með, eins og segið, það er eiginlega alveg með ólíkindum, hann hafi sloppið með að leikurinn búinn staðan 3-0 þegar þetta gerist og ekkert að frétta og hann hendir í eina svona ykkur galna tekníku en að ég sko, Steini, þetta eru svo slæmt töpju Newcastle, það er ekki bara 4-0 á móti Tottenham heldur, skítapar á móti Everton líka, sko, most cursed comedy club hérna í deildinni, já, 4-1 er alveg rétt, en hérna, er þetta ekki bara það lið í deildinni sem þarf mest að kynna sér Don Brotterinn drikkin?
Jó, ég, þeim veitti sko ekki af Don ég held að ættum að hérna, vísa okkar mönnum í Don hann það bara beint til njúkoslu að, að hérna, sína þetta og leifa um að prófa þetta kannski aðeins kemst smá orka ég þá þetta er, þetta er eini ég venum bara að segja bara ég nú tala hún ekki oft um svona en, en þetta er eini morgumatur um minnorðið það, ég borði aldrei morgumat en nú er Don orðin bara minn morgumatur meira þarf
ég
ekki
að ég tók Það var erfiður mánudagur í morgun, það byrjaði náttúrulega sjálfsögð á einu Don, það var steinlega sko. Kíkið á Don í bara ég held að sé komið allar helstu verslanir inn til að kynnið ykkur proteindrykkin. Þetta verður þessi Newcastle, ef að þeir snúa genginu við, þá verður að sjá, vitið að þeir eru komnir á, á proteindrykkin frá Don.
Þeir eru Don, ef þeir takk ekki Don.
Talandum það, að vera Don. Svona líklegustu stjórarnir til að vera reknir ég heldur séum bara alveg hann að nálgast það með Pochettino þetta bara er ekki að þetta bara virðist ekki vera að ganga hjá hann hann er ekki að ná neinu út úr þessum Chelsea hóp og bara allt svona viðmót hjá hann eftir þessa leiki núna um helgina bara virkaði svo hvað ég segja svo sigraður maður þetta er náttúrulega hann er búinn að lenda í mjög miklum meiðslum en hann er samt núna tala að þurfa að kaupa leikmenn og þú veist það er hálf galið eftir síðustu þrjá glugga hjá Chelsea hann er að fara í viðtöl eftir núna bara það er ekki desember er ekki einu sinni hálnaður og hann er byrjað að tala hann þurfur að kaupa nýja leikmenn í janúar þetta bara gangi ekki upp öðru sig slæmt tapi gegn Manchester United er unni fín frammistæði hjá þeim leik tökum þá að betur eftir um að fara að mæta þeim næstu helgi en þetta sem við sáum hann frá Chelsea á móti Everton þeir voru alveg glataðir sko.
Já, ég sá nú ekki leikinn í heildsinn en mér skilst nú samt að þeir hafa verið að spila svona ágætlega út á vellinum en varnarleikurinn alveg í mólum og hérna þetta er bara, alltaf þegar maður heldur að Chelsea sé að svona koma tilbaka og svona gætu farið að geta, taka eitthvað smá rönn að þá komaði með svona tvö skítatöp og er í 12. sæti með þennan gríðarlega hérna rándýra hóp þetta er alveg með ólíkindum og ég get ekki ímynda mér að það sé verði mikil þolinmæði hann já þessum Amerikana og sátunum sem eru á bakvið hann hljóti að fara svona allavega að munda gekkinn sko
Já, eða fallagsina, en hérna Það er gaman að horfa til þess að Liverpool núna yfir heilt tímabil 38 leikja með 76 stig sem er nú ekkit æðislegt en allt í lagi Chelsea er með 38 stig þú veist, það er eitt stig í leik yfir heilt tímabil þú veist, þetta er svona lélegt liðið sem er búin að hvað gerðist þeirlega? Þessi nýja eigandi er búin að koma inn og hann gerir ekkit nema að kaupa leikmann og þeir, þú veist, það var ekki lítið gert grín af stuðnismennu Liverpool sumar fyrir að tapa öllum leikmannastríðum við Chelsea og hérna já, það er svona magnaði að sjá hvað hann er búin að gera þessa miðið með að við hvað Klopp gerði við Gravenberg svo endó í staðinn, kilur þú veist, það sem að koma í staðinn fyrir Cassetto og Lavia sem dæmi, sko stóru sögurnir í sumar
Já, bara, manni finnst þetta ekki vera neinn svona ákveðin neinn stefna í leikmannakaupum hjá þeir eru bara hirða fullt af ungum strákum oft á tíðum bara nöfn sem maður hefur aldrei hirt borgandi 25 til 45 miljónir punda fyrir þá engan vegi tilbúnir í þetta og síðan er bara svo mikið ójafnvægi í þessu liði að, út af þessu og síðan mjög lítið ykkur af svona reynda leikmenn sem að hafa já bara ég kannski ekki tala endilega þekkt nöfn en bara sem að hafa skapað sér nafn einhverstaðar í ykkur alvöru deild þetta er allt meira að menna hérna ungi strákar sem að gætu orðið góður allir á 7-9 ára samningum en síðan er reynslan sem er í liðinu það er í næstu í fertugum hérna Thiago Silva og James í fyrirliðin í bakverðinu sem að aldrei getur haldið sér heilum þannig að þetta lítur ekki vel út
James er líka búin að vera að væga satt lélegur þessa leikja sem hann hefur spilað mátt á tíðum í vetur hann hvað sérðu fyrir til dæmis að ef að Pochettino sem við maður býstum bara orðið við hvaða stjóra heldur er hjólinn næst því að það er alltaf líkur að þeir geti keift til sín stjóra alveg svo leikmenn myndi maður ætla þú veist, þar, bara peningarnir tala þar þetta stundu talaði um að hva, veist, hver öllu vilji taka við þessu það þetta fullt að þjálfurum myndi ég halda sérðu eitthvað fyrir svona hvað væri næsta þeir eru búin að prófa þetta að taka Brighton projectið það gekk ekki alveg þeir eru búin að fengu núna Positino það gengur alveg afleitlega hvað þetta ekki bara afran grant það ekki klárt
ég þeir ekki það bein lína yfir til Brighton ég held að þeir séu bara það vitlausir að þeir séu ekki búin að átta sig á því að, að þeir séu að gera eitthvað rangt þannig að þeir prófa það bara aftur ég alveg ég finnst alltaf að ég myndi setja ef ég ætti að setja pening á eitthvað þá væri það, hérna til Serbí
já, það væri mjög fróðlegt reyndar ég vonum alltaf að Æ, ég held að ég vona ekki, en hérna, sjáum til, það líka sem þetta telsýli, það ekki eins og sé Evrópukeppna þvælast fyrir þeim og það stefni nú allt í það hún verði það ekki heldur eftir þetta tímabil, en hérna, þá vil ég líka fara að sjá ykkur alvöru rannsögnir á því hvernig þeir eru að fjármörgenda gagvart Financial Fairplay ef þá að refsa Everton fyrir að fara langt út fyrir bækundur, þetta náttúrulega bara getur ekki að gengið upp, ég veit að búa að reyna að samfára okkur þetta sé nú allt saman fullkomlega leðlegt en það bara hreinlega gengur ekki upp, sko,
bara stendst ekki að þetta skuli vera hægt það bara ósköp einfalt og maður búin að lesa í vetur að þeir þurfa að komast í Evrópukeppni ef þeir gera það ekki að þá bara hlýtur eitthvað undan að láta það bara getur ekki hann að vera sko.
Mjög fróðlegt maður heldar til dæmis í sumar þeir myndum eitthvað þurfa rétt af hópin svo var nú heldur betur ekki og þeir verðast ennþá í janúar alltaf fara eða í leikmenn hennar þetta er mjög undarlegt en vel gert bara allavega eða svona mikið penningum að hafa þetta lélega holningu á liðinu er á meðan er en, Steini ég held þá að sko við tökum það alltaf bara í flúti við næstu helgi en það ég er alltaf góð hérna hjá á Twitter frá Döngan Alexander að það er að setti þetta á Twitter og rítvítaði nokkuð oft að hérna veist, það er í úrvalsdeildinni bara eitt markmið það er að vera ekki er alltaf eitt lið á hverjum degi í krísu, takmarkið er að vera hann ekki, þú veist, vera ekki þallið ég held að ég veit ekki hvort eða slæmt en fyrir eftir þessa viku held ég að þallið sem að takja á sig það er þetta Jekyll and Hyde lið hjá United og það því að þú veist, jú, vissulega tókuði samfærdu flottan bara sko, samfærdu séu gegn Chelsea og bara flotta frammist það voru helviti kraftmiklir og svona og bara svona virka eins og það var að spila fyrir stjóran, fara svo og þú veist, töpuðu ekkert um að borma þeir voru gjörsanlega flengdir, töpuðu 3-0 heima og það var sko ég sá hann að leik og það var bara ágætlega sloppið
Já, þetta er með alveg með ólíkindum á heimavelli á móti Bormoð. Bormoð reyndar verður ekki tekið að þeim, þeir eru búin að vera öflugir undanfærið, ég heldur sér búin að taka 13 stig og síðustu 5 leikjum, en engu að síður þau vart að fara að taka móti liðum Old Trafford, þá myndum að búast við aðeins öflugri framistöðu heldur en það sem við sýndi þessum leik og þeir áttu bara ekki breyk og það var bara, allt skipulag var bara í tómu tjónu hjá þeim, þannig að Þetta leit alveg hróðalega út og ég veit bara maður var algjörlega trilltur ef maður var í stuðningsmaður United yfir andleysinu og bara áhugaleysinu í þessum leikmennu liðsins það er alveg bara og þeir eru ennþá að byrja leiki með Anthony Martial upp á topp bara, það er eitt og sér myndi gera mjög geðsjúkan sko
Það reyndar aðeins fyrstu nefnið á klárum mitt í hérna United en sko Bormoð núna fyrir þessa 5 leiki var með 1 sigur í deildinni þeir eru núna búin að taka rönn það sem tóku Newcastle 2-0 þeir eru búin að taka United og pakka þeim saman og þeir gerir 2-2 hjáttu að blið Aston Villa þetta er alvöru viðstunningur en hann virðist nú aðeins vita hvað það syngur þessi baski þarna hjá sem tók við þeim og svona þeir hann er að réttlata núna svolítið og skiptum stjóru, ég erði viðtal við hérna stuðnismann Bormoð sem hann fylgdur upp bara að tala við og hann var nú svona svolítið að réttlega og segja semst að stuðnismann Bormoð voru ekki ósátt við að þeir skiptum stjóra í sumar öfutið þess að maður hefði nú kannski haldið og fannst það svona frekar harkalegt en hérna, já, hann er allavega svona réttlega það núna
Já, hann var efstur hjá veðmengurum hérna fyrir 5 leikjum síðan að verða reikin og hann er eins langt frá því og hægt er í dag það er bara búið að vera algjör viðsnúningur á frammistöðu ég hef alltaf nú ekki að þykjast vera búin að fylgjast með öllum leikjum hjá Bormoð hvort þeir voru að spila vel og ekki ná úrslitum með hvernig það var en allavega þá er þeir bara búin að vera hörku fínir núna undanfarið og þetta er engin grís virðist vera bara, og síðan síðan maður svona leikir sem móti í United þar sem þú ert að fara á alvöru útivöll 76.000 manns og hérna og þú bara dóminir að leikin og bara niðurlegir stórliðið á þeirra eigin heimavelli þannig að þetta er bara hann fær fullt kredit fyrir það sem hann er að gera hann virðist alveg vita nákvæmlega hvað hann er að gera þessi
Já, og bara náttúrulega áhugaverð skiptum eftir yfir í mestur nættillíð að þetta er náttúrulega áhugaverð vika framöndan hjá þeim og maður myndi ætla risa stóru vika hjá Erik Ten Hag svona, ég hef stundum spáði því þannig að ef hann nær ekki upp á meistaradeildar riðlinum að klúðra meistaradeildin og hvað þá hann nær ekki eins og í Europa líka þá sé ég það alveg fyrir mér reggan og verði búnir að þessu fyrir jól eða áramót og tala ekki um ef að þeir bæði ná ekki áfram í meistaradeildin og tappa fyrir Liverpool þetta er svona stór vika hann getur líka að snúa þessu alveg á haus og hérna, þú veistu, tekið úrslit út úr báðu þessum leikjum þannig að það er náttúrulega eitthvað sem þessi stjórar United hafa verið svolítið sérhæfa sig í gegnum undanfærin ár að þegar að svona liggur við að þetta sé orðið óhjákvæmlega að rekka þá kemur ykkur eitt fyrir sigrar þar sem heldur þeim í einn mánuði viðbótið að tvo og svona við hvað segir maður við heldur krísu ástandinu
Já, ég hef enga trú á þessu stjórar þeirra þannig að ég vona að hann verði þetta sem lengst bara svipaðu þegar hérna, Solskjær var en Og ég held að þeir haldi aðeins tryggðan áfram en þeir eru mjög erfitt prógram framöndan, ég meina þeir eru að fara að taka móti bæinn núna í mestaradeildinni í bara must win leik og það getur vel verið að þó að þeir vinni þennan leik þá dugið það ekki samt sko, en þá sigur þeir sem leik að tryggja þeim inn í Evrópudeildina en tap náttúrulega bara hendar þeim út úr allri Evrópu Síðan ég Liverpool á Anfield, Vestam úti og ég held Villa heima. Þannig að þetta er ekkit rosalega einfalt prógram svona fyrirfram og alls ekki með hvernig andlýsið þeir virðist vera hérna yfir öllum leikmannahópnum fæðum. Þannig að ég var allavega sem betur fyrir er það nú ekki en ég var allavega mjög uggandi fyrir þetta prógram ef að þetta væri minn klúbur sko.
Já, andlýsi og náttúrulega þeir eru búin að vera tölvöru meðsla brasi líka og svona en eitthvað er þetta að koma tilbaka eins og venjulega fyrir lögupuleikin en hérna, nei, þetta er áhverð, það líka eins og Mac Scott og Dominic hefur verið frábær hjá þeim núna undanfæri, ég sá reyndar eins og Adam Crafton hérna blaðamann hjá Athletic og svona United stuðnismæður, hann var að líka eins og við, þetta væri svolítið svona eins og fela inn í sko, hann læti liðið ekkert endilega fungera betur og hérna og svona kemur í veg fyrir að þeir hafið stjórn á leikjum en er frábær skurst, hérna getur verið frábær sjálfur og á sín mörk og svona sem að færa rosalega heildar framlega ég selvað ekki dýrin ekki eftir það alltaf er náttúrulega frábær fyrir frá markið en ég veit ekki hvort þetta sé að hvort að United liði í heild sé að spila eitthvað mikið betur með marktömini heldur en ekki sko
Nei, hann verðist allan að vera markkappinn en ég hef allan ekki verið hrifin af svona mörgu í hans leik mér finnst hann ekki vera hann er ekkit að taka og dóminera miðjuna, hann leggur sér allan fram og það hefur hann fram yfir flesta aðra í þessu jónatlið og allan að horfi ég oft til þess að ég finnst það hjá mínu liði alltaf vera ég fyrir ekki oft skort á hæfileikum á meðan menn eru að leggja sér fram alltaf en ég finnst bara Mark Tomini ekki vera neitt spes fótboltamaður og bara ef allt var í eðlilegt hjá United þá væri þetta algjör varaskefa hjá þessu liði en bara út af hvernig þetta ástandi hefur verið þá er hann bara leikil maður þannig núna
Tökum þessu sem ég gæfa hann hefur staðis ágætla í því núna allavega síðustu leikjöfældi markahæstur í þessu liði en þetta er svolítið gamla tökkan samt Steini og þessi segir Liverpool vannina leik 7-0 fyrra það erum á topnu núna þetta er ekkit kannski ekki að brjála samfærdi spilamennska Liverpool heldur og mættu nú heldur betur taka þennan leik með stæl en maður er ekki kokk í eina sekundu fyrir þennan leik og náttúrulega fótbolti getur verið furðulegur en þú veist mér finnst mjög oft hafa segir Liverpool fara inn í ykkur svona takt eins og United er núna inn í leika Old Trafford og stríða þeim alveg töluvert þar og ég hef alveg ágjör að ég verði ekkit minna stressað fyrir þennan leik þótt að gengi hjá þeim sem svona nú undanfarið á Liverpool eins og það er að þetta gamla tugganum að þessi United og hérna bara eins og byggaleikur 50-50 það mér finnst að ég alveg mikið við núna eins og áður sko.
Já, ég hefði bara svipa á þegar við förum inn í Everton leiki, mann líður aldrei vel fyrir þessa leiki, alveg sama hversu dapri þeir hafa verið, þannig að og þrátt fyrir að við séum mjög gott rekord á móti eins og Everton, þá var maður alltaf með einhvern bölvaðan hút í maðan fyrir þessa leiki og maður er með það fyrir þennan leik líka. Þeir gætu verið að fá, mann er skilstætt á hana Casemiro síðan komin á æfingar hjá þeim, búin að vera lengi frá Fernandes náttúrulega náði að sína hversu fucking stupid hann er í síðasta leik en kannski var þetta bara klókt hjá honum. Hann gat náttúrulega minnin ekki neitt í 7-0 leiknum í fyrra og hefur bara sjaldnast getað neitt að móti Liverpool, þannig að kannski var þetta bara klókindi hjá honum að losna við hérna leik.
Ég held að Rashford og Martial séu veikir líka fyrir hennan bæjarleik og Lindelof og Mount hafa nú verið tæpur en ættu líklega að vera náð. Ég held að eins og ég segi, Lindelof og Mount, Casemiro og mögulega Martins, þetta er allt stráka sem eru svona virðast að koma tilbaka á náðan þá endilega leiknum núnum helgina, eins og ég segi, dæmi gert og það smellið svona móti Liverpool, en aðeins steini bara pæling sem hann tók á okkur hann Daniel á okkar spjalli, en ok, fyrir eftir hvernig þessi vika fyrir og framhaldið, það er við brókar hæmjöndan, hver heldur að myndi taka við að Ten Hag eða svona ekki endilega niður og neitt stjóra en svona hverju væri þá líklegast að heldur að þeir geti hjólað í og raunni hvenar heldur að þeir stökku á vagninu, heldur að þessi fljótlega lók tímambils eða hvernig myndurðu hérna, hvað heitar hann heldur að þessi að býða eftir Jim Radcliffe, minni hlut eigandi, heldur að hann hafi ykkur úrslit á hrjóta.
Þannig að talaði að það sé bara að gerast í þessari það næstu viku að hann kom inn í þetta og samkvæmt fréttum að þá var hann að fá svona aðal völdin þarna í fótboltatengdum málum, þannig að ef það er ég ekki
það er alveg óðbóðslega, mátulega maður að það sé eitthvað til í því sko, minni hluti eigandi og ráðandi yfir öllu sko.
En allavega þá hérna efast ég að það verið skiptum stjóra alveg núna en auðvitað fyrir eftir úrslitum ef þeir tapa þessum fjórum leikjum sem eru framöndan Bayern og út úr Evrópu, Liverpool, West Ham og Villa þá sé ég ekki að lífdagar hans er ekkert en hag verði mikið fleiri sko. En hver svo sem tekur við ég enda alltaf á að segja Di Serbi alveg sama hvaða liðu brittar upp á það því að hann er náttúrulega þó að flugið á Brighton hafi aðeins lækkað og þá verðist þetta vera alvöru stjóri þannig að hann er hjá Brighton og þeir eru alveg tilbúnir að taka við alvöru seðlabúntum bara nánast fyrir hvað sem er þannig að ég myndi allavega hann að halda það að hann yrði ofalega á lista ef að af þessu verður en þetta fer bara algjörlega eftir bara þessum næstu fjórum leikjum ef hann næri eitthvað að kroppa í þessi fjögur lið og halin svolítið að stigum að þá held ég að hann verði hann áfram.
Svo ef maður skítrættur um það núna að Alonso er að standa sig þannig í Þýskalandi hann fer nú verða ofalega á þessum listum líka
hann fer ekki tíu nætt hann fer ekki tíu
nætt ég meina að vonar ekki en það er ekki þetta að segja neitt svona í þessu þeir geta að fara í hvert sem er þessi kappar
Bayern eða Real Madrid er næsta áfangastöður hjá honum.
Það getur verið. Það er alltaf líka leikur steini á móti Union St. Gerovis
bætum við þetta United dæmi að við meðum ekki gleyma því við erum að fara að spila við þá hvað er það ekki á sunnudaginn.
Jó.
Þeir eru náttúrulega að fara að spila leiki miðri viku alveg svo við en okkar leikur skiptir núllmáli þeir munu ekki hvíla einasta mann í þeim leik til að hvíla fyrir leikina móti Liverpool, það er algjörlega tær
og svo er líka alveg viðbúið að ég veit ekki sko Bayern náttúrulega er í sömu stöðu og Liverpool fyrir þennan leik heldur sér búnir að vinna riðlinn og þetta skiptir enn ekki máli en þeir töpuðu 5-1 í deildinni í síðasta leik sem er alls ekki boðið hjá Bayern þannig að það getur vel verið að þeir og líka er held ég að fara inn í jóla fyrir fljótlega þannig að ég get alveg trúið að þeir fara ekkert eitthvað með endal eitthvað úlingaliðið þannig leik, þetta verður eitthvað róterað en þú veist, Bayern saman hvernig þeir stilla upp ef það er svona aðaliðið hjá þeim, það verður ekkert auðveldið að sjálfgefið sko.
Algjörlega ekki, þeir munu alls ekki vilja tapa þessu leik.
Þannig að alvöru verkefni hjá United og að því sögðu eins og segi, Liverpool er að fara hann í Brussel, Maggi fór nú að skoða þennan völl fyrir okkur, hann er svo lítill og svona Já, rörlegur að þeir megi ekki spila á honum þannig að þeir spila í, á stærri velli í, í Brussel ekki sínum heimavelli þessi leikur alltaf skiptir engu máli þannig að ég er smá ágjör að því steinni að Klopp sé ekki að fara að nota bara á eitthvað úlingaliðina leik en ég ætla svona svolítið að vona það að, og maður nánast í geri gröfu að það verði engin að spila hennar leik á 50-dagen á útivelli sem að fara að byrja gegn United og helst ekki fyrstu tveir vanamennir heldur en ef að renna svona hratt í gegnum liðið á móti Union sem við svona, hvað við segja, höldum og vonum það er alltaf kellegri klárlega
Já, og ég vonast til að sjá Conor Bradley í hérna í hæri bak og Gómez og
Var Kans. Alltaf bara dýrt að fara að fá hann líka í leikform sko, bara til að koma inn í lokin og leikjum og svona
og... Ég myndi vilja sjá Gómez hérna hæra meinu með ára stöðunni eða vinstri, aðru hvora megin hann og Kvansa saman síðan var ég gamla að sjá Chambers bara að fá tröstið hann í vinstri bakverðinum
hann fekk þennan leik heimaleikin hann spilaði eitthvað leik
Jú, hann spilaði var það ekki á móti, var það ekki lask leikurinn bara
Já, það getur verið hann var þetta tæpur þannig að maður vil klálega bara annarkvort hann eða Skanlón fái þennan leik Já. Bara
Þessi að verða einhverjir úr aðalishópnum inn á miðunni það verður, mér finnst mjög líklegt að Endo taki þennan leik og annarkvort Jones eða Elliot líka ég held að Jones veitir nú bara ekki af að hérna koma sér í smá leikform þannig að hvort að þeir skipti með sér hérna leiktíma þeir tveir
Já.
Og síðan verðist þessi McConnell vera búin að vera svona, hann búin að vera komast í hóp og annars líkt, það væri gaman að sjá hann hann inn og síðan vill ég bara sá Ben Doug á kantinum hæri kantinum En ég nokkuð vissum, ég sá að Sali að poppa hann inn á eitthvað tíman í leiknum, hann er ótrúlegur, hann vill bara spila alla leiki, en það sem ég bara vona er að það er kannski ekki endilega spurning hverju byrja hennar leik, ég ætla bara að vona allir þeir sem eru eitthvað að nála til að vera tæpir eða eitthvað svoleiðis, verði bara skildir eftir heima, þetta er ekki langt flug eða neitt svoleiðis, ég vill bara að þeir séu, fara ekki í ferðin eins og
Já, og líka bara einhverjir af þeim sem kannski bara þú veist, þurfa frí núna fyrir þetta bara búið að vera rosalt prógrann undanfarið og landsleikir og svona bara nýta þetta tækifæri eins fullnýtaðarunni, bara liggur við að kloppa þeir sjálfur heima sko og láta bara lindas um þetta verkefni en já, ég heldur það ekki stóra ágjur þessu, þetta ekki flókið flug hérna til Brussel og eða langt þannig að þetta á ekki að vera mjög hamlandi þetta verkefni og vonum það allavega en besta lið Liverpool á móti United væntanlega, hvernig myndirðu sjá það fyrir þér Alisson er náttúrulega komin í markið og er ekki líklegt að Konate sé að fara að spila hann að leik með Van Dijk, sérstaklega fyrst að Matip er búin að ljúka leik
Jú, líka bara því hann spilaði ekki núna, kom inn á núna síðast þannig að ég held að þetta verði trend Konate, Van Dijk og Tsimikas í vörninni í miðjan er aðeins meira spurningamerki McAllister þær hljóta nú að verða búin að tjasla honum saman fyrir hennar leik ég vona það allavega hana þannig að ég myndi vilja sjá hann í sexunni við sopast læ og síðan bara spurning hvað hann gerir ég meina verður það Gravenberts áfram eða verður það Jones eða verður það Elliot ég held að það snúist aðalum val á milli þessara þryggja hverju verða með þeim að miðinni
Ég væri til að fara að sjá aftur Jones komast í þannig leikform hann fara hann inn og mér fannst liðið að miðjan hafa fungera betur þegar hann hefur verið á henni heilt yfir en eins og ég sagði líki byrjun þessar innkomur hjá Elliot fara verðskulda byrjunarsættum ég finnst þegar að þeir báðir eftir með síðustu tvoleiki hjá Gravenberts hann hefur ekki verið að mér finnst hann ekki að verið samfærið undanfarna leiki þannig ég var alveg til að sjá hann okkur þeirra fá þennan leik frekar
Já, eins og ég segi ég vali stendur á milli þessara þryggja og ég treysti mér ekki til að giska á það hvað Klopp gerir í leiknum þannig að hann verðist oft treysta á Jonesi í stærri leikinni, þannig að ég er ekkit hissa á að sjá Jonesi ná, en ég er heldur ekkit hissa á að sjá Gravenberts starta leikin og síðan er bara spurning hvað hann allir að gera með framherjana ég meina þeir eru allir búin að vera ískaldir jú Sala náttúrulega er búin að vera að leggja upp og skora en ekkert svipur hjá Sjón með hvernig við best þekkjum Sala. Núnes náttúrulega bara getur ekki skorað þá lífanslægi við þessa dagana, en það hlýtur að styttast í markið.
Að nýju leikir sem hann skoraði, sko.
Já, það er bara allt og langt, þannig að og Díaz er líka búinn að vera ískaldur. Hann skoraði reyndar þarna í móti Lask síðast, gott skallamark og þessir þurfa að fara, ég meina Gakpo kom sprækur inn í síðasta leik, þannig að ég er ekkit hissa þótt að Gakpo myndi byrja hann að leika móti United, þegar sé bara alveg svo er og núna sværi bara á bekk og kemi inn á.
Já, ég er ekkit hissa þannig heldur en ég vil ekki sjá það, sko. Mér finnst bara þó að núna sé ekki að skora þessum miklu meira frétta þannig kringum hann heldur.
Ég er alveg sammála því, ef að ég mætti velja þá væri núna sinn á í öllum leikjum, en svona ef maður fer að skoða þetta eins og þá er allan að ég myndi ekkit missa haugan í gólfið þótt að Gakpo myndi byrja og núna byrja bekk.
Þetta var þetta þannig partí í fyrra þessi leikur, ætlar gerir ekki bara, hendið mikið öllum fjórum inn á þennan leik. það er allavega ykkur valkostir sem mann hefur úr að móða og eins og segir þá þeir sem að byrja ekki þá er ættu að vera með ykkur smá bekk til að glíma, hérna, til að takast á við það ef eitthvað kemur upp í þessi leik út af þegar það hefur verið að, það sem hefur verið að svona sigla Liverpool yfir línuna og það hefur verið það sem að búin að koma Liverpool á toppin í deildinni, það eru búin að þessar frábæru skiptingar og alltaf bara við sjáum það, ég vetur hvað það skiptir miklu máli að hafa alvöru bekk og talan um að sko janúarglugginn er opnað, það er ennþá alveg pláss í þessum hóp fyrir nýja leikmenn og höfum það til dæmis í huga steinni að við erum ekki búin að vera með Andy Robertson í nokkra mánuði, Thiago og Bajetis hafa ekki ennþá að spila leik á tímabilinu, menn að það er ekkit. Það er alveg að fara rauk fyrir að Thiago væri líklega okkar besti miðjumæður, þú veist, þó hann sé búið að lengi frá þá er hann alveg þar í gæðum, þannig að þú veist, það skiptir alveg máli, hann var að tala um hann í dag að vonandi verður að klára nýju ári, tökum það með öllum mögulegum fyrirvara, en þú veist, það er alveg, þannig er sár á hóp og breytt sem að myndi alla jafna skipta máli á þessum ástíma, sko.
Já, það er mikið búið að tala um meiðsli og þú talar um United væri búin að vera í miklum töluverðum meðslum, en við erum bara búin að vera í sambærilegum meðslum. Við erum búin að vera með 5-7 á sjúkralista í hvert skipti, þannig að ég er alveg samfærum um það ef að bara með sín gæði Thiago hefa hann nær að tjepa inn í setni hlutin á tímabilinu að það mun klárlega styrki þetta Liverpooli talsvert. Það er bara ekki nokkur einasta spurning, en það þýr ekki að pæli þín núna erum við bara með þennan hóp fyrir framan okkur og ég hef bara fulla trú á þessum strákum að ef þeir hérna fá ekki byrjandi báða vangi á Anfield með örgulega 58.000 stuðningsmenn
á vellinum. Þetta er fjölmennasti leikurinn á Anfield í síðan 77, mjög líklega.
Já.
Þannig að seint á sunnudegi rétt fyrir jól, Steini, þegar við viljum bara fá liðið bara ekki, það er ekki til bóðið þessi byrjanir í síðustu tveimur, þremur leikjum, heldur bara að vilja fá það grenjandi öskrandi inn á völlin strax á byrjun og fyrsta korteri verði bara algjör meyhjam á Anfield. Við þurfum að fá okkur neginn svoleiðis, finnst mér í Liverpool liðið inn sérstaklega með þetta United liðið svona soldið liggjandi eftir síðustu vikur og bara þetta tímabil.
Ég var líka að því er ég svo ánægð með hvernig Klopp tók þennan blaðamann að funda eftir leikinn, hann var bara ekkert að sigur húða þetta neitt, við vorum bara skýt lélir í 76 mínútur og hann á alveg pottið eftir að fara yfir það með sínum mönnum að þetta er bara ekki bóði svona framistöða og það er hvergi betra að byrja á því að leiðir þetta svona framistöður heldur hann á heimavelli á móti Manchester United.
Herðu 7-0 í fyrra og hérna alveg partí, þetta Liverpool hafi tapað síðasta útileik í Europa League, það var þessi fáranlega leikur hérna móti Toulouse sem að við vorum nú jöfnuðum bara réttilega, áttum nú bara að standa 3-3 þar en hérna spá fyrir þessa tvo leiki.
Já, ég ætla að segja við tökum þetta verði svona mikið breytt lið móti Union og það verði svona bara smá hark og við tökum það 2-1. Ég held að það verður ekki bara 8-0, nei, rólegur. Ég ætla að segja að þetta verði svona bara annað Bormúð dæmi, bara fyrir blessaða Jónat menna, ég held að við tökum það bara 3-0 heima, næst.
Já, ég var mikið til það, ég ætla að segja 1-1 hann í Belgíu, hann alltaf fyrir og slefti hvernig liðan stillur upp en ég bara trúið að þeir náu allavega í út úr þeimleik og pjakarnir og hérna standið sig þar hitt held ég, ég ætla að segja 3-1 þar það verður nú miklu meiri leikur í ár heldur en á síðast tímpili eðlilega, við getum ekki búist alltaf við 7-0, þá var reyndar undanfærin ár hefur Liverpool verið að taka þessi leiki með fáralegum markatölum, hann að vonandi verður þannig að klikkaða bá teginum í þessu leik en 3-1, ég færi vel sáttu við það út úr þessu og hérna ég held við kemum sáttir inn í næstu viku eftir það en hérna náttúrulega stutt í jól og svona en Steini ég held að þetta sé dagskrán í þessari viku það náttúrulega Egil Skull sem með okkur í haldis úti húsasmiðan heyrir að fara að fá Virgil van Dijk í heimsókn öguverk þar erum við búin að bæta við Steven Gerrard í liðið þannig ég held að Haukur og félagi verðum ekkert
Haukur sáttu við þetta
já hann gengur hérna ekki neitt hefði Björgvin Frans Björgvinsson hann vann í leiknum hjá Jóa og til hamingju með þá hann kíkir í Jóa og fær það er sér vítamín fyrir jólind, ég veit að vera ferskur maður Verdi Travel, það eru nokkra ferðir þar en þá eftir áramóta á Liverpool-leiki og Don Protendrykkurinn, þeir eru með okkur þeir eru með kynningu Newcastle í næstu viku, getið séð á þar
Ég hefði staðfest, ég fæ mig cappuccino í morgumat í fyrramálið Don Cappuccino
Algjörlega, það eru takk í þessari viku eins og kannski heyrt, Maggi hann náði ekki hann alltaf vera með okkur en hérna, við fáum hann feskan og snar brjála hann í næstu viku.